Ukanda wa Tete wasoneha Petulu. Petulu ya Tete okapitulu ka mosi. Amen di Petulu, amen du postolo wa Yesu Kristu. Disonehela makwetavo vasandokala, kolonele kwingi kwingi, kopondu, loko Galatia, loko Kapadokia, loko Asia, loko Bitunia, ene wanoliwi kwenda watukuyale la suku isya. Hane wakolisiwili le Espiritu okutu upokola ku Yesu Kristu kwenje unyilwa losonde yaye ochali chilove kokwene kwenda ombembo suku isyanga yetu Yesu Kristu asivayu twachitiwa evali lohenda yaye yalwa kwenje omo Yesu Kristu apindwa kwa vafa ocho tukwetela voko likasi lomwenye twachitiwila ochipingalo kachitaki Acho chapo atondelo kwenje kachikunguka. Ochipingano chacho chosele kiwili kilu. Omo ukasile kolelo. Ocho unene wasuku ngala. Ava pandikisa tuvatukula tuti vasumuluha. Wayevye pandiria yovi kwenje wamonie fulilo lialio lio uya ngala. Ngala kwa chikembe ayo kwa henda. Ava manjanke. Chinene chechi kokali singi, ndango lilu, ndango losi, ndango le singolingi. Ondaka yene ilinge nda ocho ocho, nda hachoko hachoko, okuti kawufi vepiso. Unyikiwira okuti, okuswapa kwekolo eliene, kumuiswa esivayo lulamba kwenda eke malo echi Yesu Kristu atukuluka. Ulu ndango unyoleha, hamu utena okunyikiwa londalu. Pwanyi okuswapo kwekolo eliene, kwaverapo vali okuti ulu usule. Usole Yesu Kristu ndangoka walomoni. Ndangoka umoni chilo, hama ukolela kwenje wasanjuki lesanjulia piana kalipopiwa. Onima utambula ekolo eliene yeyi, epo pelo liovire mbia vene. Ova profeto vana vaimbira uwanji, wochali chilaka okuya kokwene, vasantiria lokupulilia epo pelo liacho. Vapulilia okukunisa ndomo chikala kwenda otembo yenya tukiwa la Espiritu lya Kristu lina lya kala lokutrabaya vokatikavo echi lya imba uwanji wotokwa ya Kristu kwenda ulamba uikwama. Chasi tuluiwa kokwavo kuti ovo mwele havoko vina vyacho vya sapuwilwa. Chilo avavo kundiri ondaka iwa yava hiwa le Espiritu Santo liatumiwa tunde kilu ovyo ovina vosapwili. Kwenje ovangelo valivela okulengelela vo vina vyacho. Ocho pamisi ovitima vyene. Lisruviki elavo kliene lilonge liga kochali chi yako kwene. Echi Yesu Kristu atukuluka. Kali ndoma wapokola okuti, kaupangiswi lolongei vivi, ndechi wakali koloneke yonumbi yene. Pwai ndechi uoko wongi akola, lenemo koliko vilinga vene vyose. Momo jasoni wahati,
omo amengola oto lenevo ukola.
Kwenje ndawulikutiriri hoti, aisietu, Kuote truwa vosi omunu omunu, doviringa ya ye, okutika kwete ochame, ocho kalile sumbilo osimbu ukasi olonungi kiluliewe. Uchi okuti wayo wiwi kovisira vye sanda, vina wapingali kolosekunu vyene. Kwai, kawayo wiwili, lovina vinyoleha, decho palata pamwe ulu, telo sonde ya tina ya Kristu, haye okamemeka pa etondelo, Kaka kwete time. Eye Kristu wachituku wila ale osimbu olu alika lwaseti wile handi. Pwai wamole hinsu wa kesuri oloneke mekondaliene. Omo Kristu wamole hao choene. Wakoleli suku uopindula kwa vafa kwenjeo wiha ulamba. Kwenjeo choe kloliene lelavo koliene likasiri kusuku. Chilo omo kupokola kwene kwa chili. Wajelisao vitima viene okuti utela okusola vakwenelo chisola chochili Ocho lisoli pokati lo vitima viyela. Wachiti wevali. Kawachiti wililo mbuto itaka tele ika itaki okuti. Ondaka ya suku ikasilo mwenyo kwenje ikala ngohu. Momo.
Atimba onsi asoka ndo wangu. Lulamba wao wonsi ndo kupulula kwa wangu. O wangu ukukuta lo kupulula kuloluka. Pwanyo ndaka yangana ikala ngohu.
Ondaka yacho oyo ndaka iwa yokundiwili.